Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kako Vučić održava svoj režim uz pomoć medija. Sagovornici su bili sociolog Zoran Gavrilović i politikolog Boban Stojanović. Bilo je riječi o tome kako je Vučić okupirao medije, zašto su njegova najvjernija publika ljudi sa srednjim i nižim obrazovanjem, zašto je televizija Pink njegov omiljeni medij, zašto funkcioneri Srpske napredne stranke podržavaju reality programe koji šire primitivizam i kič. Da li Vučiću prijeti opasnost da zbog svakodnevnog pojavljivanja na televiziji dosadi narodu? Kakva je uloga tabloida u njegovom režimu? Da li tabloidi dobijaju podatke od obavještajnih službi koje koriste za napade na kritičare režima? Kako je Vučić uz pomoć medija uspio da omalovaži proteste u Srbiji? Kako Vučić, za razliku od Putina, uspjeva da održi demokratsku fasadu svog režima? Kako mediji stvaraju sliku bogate i napredne Srbije? Da li bi se išta promijenilo kada bi Radio Televizija Srbije dala prostor opoziciji? Ko može natjerati Pink, Happy i ostale televizije sa nacionalnom frekvencijom da prestanu da se ulaguju vlasti? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li su mediji glavni stup Vučićevog režima. Naši sagovornici su Zoran Gavrilović, sociolog i direktor Biro Dija, Biroa za društvena istraživanja, i politikolog Boban Stojanović. Gospodine Gavriloviću, kako je Vučić uspeo da okupira toliki broj medija u Srbiji?
Vučić je 2012. došao na vlast u situaciji kada je u Srbiji tranzicija kao takva, što bi se reklo narodski, pukla. I šta je on uradio? On je u stvari, koristeći loše zakone, napravio od medija sredstva propagande, sredstva promocije, zabave i odmaste. Koristeći traumu tranzicionih gubitnika, a to su niži slojevi, ljudi koji imaju srednju školu i niže, stariji su, prosto stvorio jedan mehanizam gdje su Pink i tabloidi instrument za promociju. Ono što je problem za demokratsko društvo u Srbiji, što on prema medijima ima pristup da su to sredstva promocije i vladanja, a ne sredstva javne debate. Taj pristup je u stvari napravio mehanizam koji njemu proizvodi podršku, a to je da je uspeo da koristići, kažem još jednom, Pink televiziju, tabloide s jedne strane i tranzicionu traumu nižih slojeva, stvori u stvari jedan mehanizam koji pravi njegovu podršku, koja mu omogućava da na izborima dobije 50% podrške iz onih koji
izlaze. Dobro. Gospodine Stojanoviću, kako je vaše mišljenje? Kako je Vučić uspeo da stekne kontrolu na gotovo svim medijima u Srbiji? Možemo samo nekoliko izdvojiti.
Jednostavno iskoristio je priliku i pre svega postavio temelje svoje vladavine na televiziji Pink, koja je praktično postala partijska ili možda čak i lična televizija. Od te televizije napravio čisto propagandno glasilo svoje stranke i sebe samoga, i mi danas praktično imamo dve televizije koje su direktno pod kontrolom funkcionera Srpske napredne stranke. Imamo Pink televiziju koja, mislim, vlasnik te televizije je očigledno osoba od najvišeg poverenja Aleksandra Vučića. Imamo Happy televiziju koja u potpunosti ne radi ono zašto je dobila nacionalnu frekvenciju. Imamo RTS koji, ajde da kažemo, ne vrši toliku propagandu, odnosno nije toliko sredstvo odmazde, ovo što je Zoran pomenuo, ali poprilično neistinito informiše ljude i pre svega ne informiše ih o važnim stvarima. I imamo niz tabloida i dnevnih novina koje su praktično postale također sredstvo propagande, i imamo zaokružen jedan medijski sistem koji će biti jako teško razbiti ili otvoriti, i to je jednostavno mehanizam koji Aleksandru Vučiću daje ozbiljnu prednost. Ja mislim da je dovoljno samo da pogledate bilo koji informativni program od svih ovih televizija pomenutih i da shvatite u stvari da to što se tamo priča i ono što je stvarnost nisu baš dve iste stvari.
Gospodine Gavriloviću, meni se čini da je Pink našao recept koji Vučiću obezbeđuje najveću gledanost. Ja bih to ovako opisao, red reality programa, red Vučića, pa onda Turbofolk, pa opet Vučić ili neki vladin funkcioner i sve tako. Ja mislim da taj sistem obezbeđuje najbolju gledanost.
Pa ono što jeste u stvari suština čitave priče, jeste u stvari da Pink stvara društveno okruženje u kojem kič dominira, a kič je odličan instrument za apolitizaciju društva, odnosno ubijanje svake ideje da je politika nešto ozbiljno, i sa druge strane, osnov populizma jeste u stvari u toj personalizaciji politike. Odnosno, imamo jedan fenomen da je u stvari Vučićeva vlast i kako on sebe predstavlja u medijima, i on je u stvari šef jednog velikog realitija političkog u Srbiji. Vi kad pogledate te iznenadne konferencije za štampu, prosto su urušile same medije. Prosto vi imate jednu apolitničnu medijsku strukturu koja prosto je u funkciji jednog režima i jednog čoveka. Saveznik Vučića jesu mediji i njihov cilj jeste u stvari da se stvori taj socijalni ambijent u kome je politika nepoželjna stvar i gde imamo Srpsku naprednu stranku i Vučića kao jednu vrstu pokreta koji u stvari šta za cilj ima da nam donese novo doba.
Gospodine Stojanoviću, ja sam primetio da kad se god povede rasprava o reality programima, da je to šunt, da je to kič, da je to prostaštvo, da je to primitivizam, funkcioneri Srpske napredne stranke uvek to brane i kažu pa to je sloboda medija.
Da, oni koriste to kao priliku da argumentuju svoju poziciju o slobodi medija. Međutim, ne bih se ja toliko držao reality je kao želje da se ogadi ljudima politika. Mislim da je mnogo bitnije ovaj politički reality koji u stvari Pink prikazuje. Vidimo te televiziju koja bi samo emitovala Vučića, to ne bi donosilo rezultate kao što donosi Pink, jer je Pink televizija koja se po ceo dan gleda u velikom broju domaćinstava. Televizija na kojoj možete i da čujete i pesmu, i svađu, porodične odnose i nekakve raznorazne stvari, i onda se tu njegova koncepcija političke propagande potpuno uklapa. Jer mi ne možemo ni da pretpostavimo koliko je u stvari to popularan program i koliko u stvari ljudi u Srbiji to gleda. I mislim da Pink i verovatno i Vučić to dobro koriste upravo za to da bi Pink televizija bila po ceo dan na kanalu, a onda kada ne gledate svađe ili muzički program i slično, onda uđe ta ružičasta stvarnost Srbije, odnosno potpuno izmišljena i promenjena stvarnost Srbije, jednostavno to tako onda ulazi ljudima u uši i u mozak i na taj način negde donosi svoje biračke odluke. S jedne strane, cilj je apsolutno svoje birače hipnotizirati i držati ih u tom nekakvom vakumu Pinkove Srbije, a verovatno za one druge koji gledaju Pink, ali nisu zainteresovani za politiku, samo ih dodatno ogaditi i samo dodatno uniziti političke protivnike, jer ono što Pink radi je to da na najgori mogući način apsolutno diskredituje sve političke protivnike, sve ljude koji se usude da bilo šta kažu protiv ove vlasti, tako da nije Pinkova uloga samo da otupi jedan deo naroda, već i da konstantno ima jednu vrstu političke odmazde prema svim onima koji nisu Vučić i nisu SNS.
Gospodine Gavrileviću, a zar Vučiću ne prijeti opasnost da dosadi narodu, jer on se praktično ne skida sa televizijskih ekrana, ne samo Pinka, nego svih televizija sa nacionalnom frekvencijom?
Publika koju se obraća Vučić, ona traži u stvari lidera. 8 od 10 ispitanika u Srbiji traži čvrstu ruku i lidera. Tako da je Vučić za taj deo ljudi u stvari neko ko donosi novo doba, šalje im stalno poruke, postavlja se u ulogu njihovog zaštitnika od zlih predstavnika opozicije koji su ih doveli do toga da su u procesu privatizacije izgubili posao, da su ti koji su izdali Kosovo, i da je on u stvari zaštitnik ugroženih delova društva, tako da mi ovdje u stvari imamo jednu neprincipijalnu koaliciju između Vučića i donjih delova društva koji prosto traže njegovu zaštitu.
Gospodine Stojanoviću?
Ja mislim da on pravi takvu vrstu narativa oko sebe, da on pretpostavlja da nikad ne može da se smuči narodu, jer on kombinuje te neke elemente i pokušava da se u stvari poistoveti sa narodom. Primetit ćete koliko on puta kaže da živi od plate, da svoj doručak plati iz svog džepa, kako on nema nikakve druge prihode i kako živi kao sav običan građanin. On je toliko dobro ušao u tog prosečnog Srbina, što bi se reklo, gubitnika tranzicije, relativno siromašnog, nisko obrazovanog, koji radi 10-12 sati dnevno da bi jedva preživeo i bori se za svoju porodicu, e, Vučić sebe takvog predstavlja i očigledno mu to dobro ide, ne samo za održavanje i čuvanje stabilnosti vlasti, već negde očigledno i da svoju sujetu zadovolji u tome da jednostavno svi moraju da ga slušaju, gledaju i da žele u stvari u krajnjoj liniji da budu kao on.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome da li su mediji glavni stub Vučićeve vlasti. Sagovornici su politikolog Boban Stojanović i Zoran Gavrilović, sociolog i direktor Biroa za društvena istraživanja. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojanoviću, kakva je uloga tabloida u Vučićevom sistemu?
Oni služe se da dodatno njega promovišu sa jedne strane, sa druge strane da potpuno satanizuju sve političke protivnike. Međutim, ima još jedna zanimljiva uloga tabloida i to je meni makar negde najzanimljivija. To je njegovo, možemo ga nazvati, sedenje na dve stolice ili koketiranje sa Rusijom. Vi ako pogledate naslovne strane tih tabloida, ja verujem da tamo na naslovnicama ima više Putina nego Vučića. I mislim da tabloidi služe za jedan deo njegove ciljne grupe koja je dominantno usmerena na Rusiju i koja je izuzetno anti-EU i anti-zapadna. I Informer, i Jalo, i taj Srpski telegraf, i svi ti tabloidi, ako pratite njihove naslovne strane, to je potpuno proruska naracija u svemu tome i naravno uz to kombinovanje neverovatnih stvari poput najave ratova, najave ubistava, teorija zavera da raznorazne tajne službe rade o glavi predsedniku, vladi, da ruše državu, da žele da unište Srbiju. Deluje mi da oni korak napred idu u odnosu na televiziju, u stvaranju atmosfere, da je Rusija najbliži saradnik Srbije, da je najbliži prijatelj. Ja sam negde poprilično siguran da u stvari tabloidi služe za tu jednu vrstu koketiranja sa Rusijom i održavanju tih Vučićevih birača. Ako pogledate zvaničnu poziciju Srbije, mi smo duboko u procesu eurointegracija. Ako gledate naslovne strane naših novina, pitanje je samo da li svaki birač u Srbiji praktično ima neku tajnu službu zapadnu koja ga prati.
Gospodine Gavriloviću, u Češkoj, gde ja živim, također ima tabloida. Ali oni se ne bave politikom i političarima, već estradnim zvezdama i njihovim privatnim životom, a u Srbiji su oni direktno u službi vlasti. Kada napadaju kritičare režima, ovi tabloidi u Srbiji iznose podatke iz njihovog privatnog života koje bi mogli da znaju samo obaveštajne službe. Mislite li da tabloidi dobijaju podatke od Bezbednosno-informativne agencije?
Tabloidi jesu ovdje instrument vlasti i onih ljudi koji su povezani sa vlašću i koriste se kao sredstvo odmazde. I zbog toga prosto kada kritički analizirate rad vlasti, a posebno Vučića, odnosno propitujete njegovu imovinu, odnosno imovinu ljudi koji su povezani s njim, dobijate tu vrstu medijske odmazde sa podacima koje prosto može samo da ima služba i očito u stvari da od 90. godine pravamo nismo otvorili sve te arhive i otvorili pitanje službe, jer se dovelo do toga da tabloidi postanu neka vrsta izloga za informacije koje su prikupljene vrlo često na nezakonit način, odnosno plasiraju se suprotno zakonima ove zemlje.
Gospodine Stojanoviću, a da li je zadatak tabloida i da uteruju strah kritičarima režima? Jer kada nekog ocrne na najgori način izmišljotinama i lažima, mnogi ljudi će pomisliti bolje da čutim, šta mi treba da me vuku po naslovnim stranama Kurira, Informera, Srpskog telegrafa, tabloida Alo, jer ti tabloidi su jako čitanji i onda stvaraju velike neprijatnosti ljudima kad ih stave na prvu stranu.
Apsolutno, apsolutno. To jeste jedan od glavnih ciljeva i verujem da to rade izuzetno promišljeno sa namerom satanizacije, brutalizacije kako političkih protivnika, tako i svih drugih ljudi. Mislim, možemo pogledamo unatrag svih ovih godina koliko je samo ljudi prošlo tu neku vrstu tabloidne torture zato što su nešto rekli protiv vlasti. Među mlađim ljudima u Srbiji postoji šala ili slično gde ljudi govore aha, nisi ti dovoljno zamerio se Vučiću, jer dok ne osvaneš u Informeru, to znači da te ne doživljava kao ozbiljnog protivnika. A naravno da to kod pristojnih i časnih ljudi izaziva neku vrstu gnušanja, pa i straha šta bi moglo da se desi ili njemu lično ili njegovoj porodici i zašto uopšte bilo kome je u životu potrebno to da pre svega izmišljaju, kopaju o vama, jer većina tih stvari koje on objavljuju su toliko besmislene, ali nažalost izuzetno čitane. A ja bih samo nadovezao na ovo pitanje za službe bezbednosti i tabloide. Meni negde deluje da to sve poprilično koordinisano i da službe koje bi trebalo da rade obaveštajni posao su u prezi sa vladajućom strankom, a i tabloidi dobijaju direktno, verovatno, i naređenja ili uputstva na koji način sutra da se izveštava od istog aktera. Kada vi odete toliko daleko da koristite obaveštajne službe zarad ličnih i partijskih interesa, onda možemo i da zaključimo ka kakvoj državi ili ka kakvom političkom režimu kao država idemo.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da tabloidi dobijaju naloge od timova koji rade za Vučića i Srpsku naprednu stranku?
Ja ne znam da li to funkcioniše, nema materijalne dokaze, ali analiza sadržaja bi vrlo lako potvrdila. Evo, mogu da kažem da sam na svoj koži osetio tu vrstu koordinacije, jer sam pre nekih mjesec dana objavio istraživanje gdje sam pokazao neke stvari koje su tema na kraju krajeva i našeg ovog razgovora, odnosno ko glasa za vlast i koja je uloga medija, i posle toga sam dobio salvu tekstova od poslanika koji su u skupštini tražili da tužilaštvo postupi zbog istraživanja koje je BIRODI uradio, do tekstova koji su objavljeni u medijima, koji kada se napravi njihova analiza sadržaja se vidi da je to iz jedne te iste kuhinje. Ja volim da kažem da je to Vučićeva medijska vojska koja pokušava da napravi stvarnost po meri njega.
Gospodine Gavriloviću, jedan od uslova koji opozicija postavlja da bi izašla na izbore je da dobije prostor na radio televiziji Srbije, koja bi trebalo da bude javni servis, odnosno zove se tako. Mislim da će Vučić verovatno popustiti, jer meni se čini da on neće mnogo izgubiti. Ostaje mu Pink, Kepi, ostale televizije sa nacionalnom frekvencijom koje ga bezrezervno podržavaju, i on uvek može da kaže to su privatne televizije i njihov program je stvar njihovog izbora. Dakle, ta kontrola se faktički ne može razbiti ako se puste, ne znam, opozicionari na radio televiziju Srbije.
Tu je opozicija bila malo nevešta. Ja mislim da suštinski problem nije u prisutnosti opozicije na RTS-u samo, nego je generalno izbor tema, aktera koji govore, samo prisutstvo opozicije neće pomoći opoziciji da unapredi svoje šanse za bolje rezultate na izborima. Ovdje je problem diskursa, odnosno novinarske tehnologije rada svih televizija sa nacionalnom frekvencijom. I očito vi ste u pravu da će Vučić, i to se vidi iz onoga što on javno priča, sve dati, ali samo REM i Pink neće dati. Zaista je otužno kada pogledate Pink, kada pogledate Happy televiziju, kada pogledate ove dve televizije, odnosno ovo dva i prvu, to zaista ne liči više na nešto što se može nazvati televizijom, odnosno televizijom koja ima informativni program. Evo, mali jedan indikator, mi smo društvo koje ima ozbiljne probleme, što se tiče Kosova, što se tiče evropskih integracija i sve, mi imamo javni servis koji se prosto bacio u letnju šemu. Znači, u trenutku kada se priča o dijalogu oko Kosova, ukoliko se priča o izbornim uslovima, vi na RTS-u imate prilog za 2-3 minuta, vi nemate ozbiljne debate, nemate ništa, na kraju krajeva ove debate koje se održavaju na Fakultetu političkih nauka su trebali da se održe i na RTS-u ili da se napravi debata o izbornim uslovima koje na kraju krajeva treba i sam RTS da inicira.
Gospodine Stojanoviću, ko može natrati Pink i televizije sa nacionalnom frekvencijom da budu objektivne? Ako su to privatne televizije, pa niko ih ne može naterati.
To su ipak televizije koje imaju nacionalnu frekvenciju, a nacionalna frekvencija je ipak vlasništvo svih nas građana. I da bi neko dobio i emitovao program na nacionalnoj frekvenciji, on mora da se pridržava nekakvih standarda, da njihovo informisanje bude pravovremeno, istinito i objektivno. Ja verujem da ako bi REM zabranio emitovanje programa određenih televizija na određeni period, kada bi institucije radile svoj posao, da bi onda mogli i vlasnici tih televizija da se nateraju da ako imaju informativni program, on bude onakav kakav bi trebalo da bude. Tako da nisam optimista da bez nekog ozbiljnog međunarodnog pritiska može bilo šta da se promeni u medijskoj slici. Ja znam da će Vučić to poslednje da da, jer od svih tih tubova njegove vlasti, mediji su duboko najvažniji za njega i održavanje na vlasti i siguran sam da pre svega Pink će jako teško da pusti, Zoran je jako dobro rekao, a i vi ste sugerisali da je vrlo moguće da će čak i u ovom nekom periodu pred ove naredne izbore dati malo više prostora opoziciji na RTS-u, što naravno apsolutno ne može promeni generalnu sliku, jer ukoliko vi imate sada već više od 7 godina konstantne kampanje i propagande nekoliko meseci opozicije na RTS-u zaista ne može ništa da promeni. Da institucije ovde funkcionišu, mi nikad ne bismo imali Pink kakav sada imamo ili Happy koji inače ima nacionalnu frekvenciju za dečiji i obrazovni kulturno-umetnički program. Da može da ima program kakav ima, jednostavno to jeste posao za institucije, ali ovde institucije ne funkcionišu i na neki način će politički morati biti vršen pritisak na onog koji donosi odluke da popušta i da otvori te televizije za iole normalno izveštavanje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome da li su mediji glavni stub Vučićeve vlasti. Sagovornici su Zoran Gavrilović, sociolog i direktor Biroa za društvena istraživanja i politikolog Boban Stojanović. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gavriloviću, ja mislim da Vučiću, za razliku od drugih autoritarnih lidera, da bi se održao na vlasti, ne treba ni policija, ne treba ni vojska kad ima takvu medijsku propagandnu mašineriju.
Pa da vam kažem, potpuno ste u pravu. I to se najbolje vidi u situaciji protesta koji se dešavaju u Srbiji. Zašto? Ono što je on uspeo jeste u stvari da informisanje o protestima nije došlo do njegovih birača. On je uz pomoć Pinka i RTS-a i svojih tabloida uspeo da omeđi, što bi se reklo, svoju tvrđavu, glasačku, i da ta tvrđava glasačka u stvari o protestima sazna da su to tamo neki ljudi koji nose neke testere, upadaju u RTS, lupaju, razvaljuju, da su to neki tamo divljaci koji hoće na Mars i da uskaču u predsjedništvo, i očito da je on uspeo u tome i zato on može da se šali i da kaže, e sad evo, ja ću da vam postavim neke žene koje rade u obezbeđenju kod mene i ne moram muškarce, i zaista je uspeo da napravi svoju glasačku tvrđavu od tranzicionih gubitnika, preko Pinka u stvari da napravi kanale komunikacije, da kroz priču o tome kako on zaštitnik tranzicionih gubitnika, odnosno zaštitnik srpstva, Srba na Kosovu i regionu, da napravi tvrđavu koju čuva i koju on pokušava da sačuva tako što će reći sve dam, ali rem ne dam.
Znate šta je zanimljivo? Evo, meni sad pada na pamet da je on tu vešti od Putina. Molim vas, Putin zabranjuje, Putin ne da opozicione skupove. Evo sad je policija skoro u Moskvi tukla ljude koji su protestovali zato što su hteli da na izborima postoje i nezavisni kandidati. A Vučić to ne mora da radi. On ima medije.
Dajde da Vučiću ne pripisujemo nadprirodne sile. Mislim da tu ima dosta i do načina kako je opozicija organizovana, koji programe ima. Vi kad pogledate zahtjeve opozicije, to su zahtjevi srednje klase. Hoćemo pravnu državu, hoćemo slobodne medije. Znači, opozicija se ne obraća Vučićevim glasačima. I to je veliki problem. Čak i kada ima priliku. Kad pogledate govornike na protestima u Beogradu i po Srbiji, oni se jako malo bave pitanjem položaja radnika u Srbiji. Pitanjem položaja mladih. Nema tih poruka koje su usmerne ka onim delima društva koji ili podržavaju Vučića ili su apstinenti. Postoji opna spolja koja govori o velikoj Vučićevoj prednosti. Međutim, kada se to sve pogleda analitički, vidi se u stvari da ta Vučićeva vlast stoji na staklenim nogama i ona stoji na toj medijskim manipulacijama pre svega i tom jednom iracionalnom strahu koji je nastao, kažem još jednom, zbog propale tranzicije. I mislim da u stvari ovde u velikoj meri jeste odgovornost opozicije i njenih prioriteta i programa kojima bi trebalo da se obrate tim ljudima koji ili podržavaju Vučića, a značajan deo njih su i apstinenti.
Gospodine Stojanoviću, mislite li vi da je Vučić kad je reč o odnosu prema protestima veštiji od Putina?
S jedne strane jeste, sa druge nije. Rusija je nekako otvoreno autoritarna zemlja i tamo se zna da jeste autoritarna i negde više niko ni ne postavlja to pitanje, međutim zbog ruske sile, pozicije u svetu i svega ostalog, na njih je jako teško uticati da se unutrašnja politika promeni. Srbija se predstavlja kao demokratska zemlja i u tom smislu je Vučiću teže nego Putinu, jer Vučić mora da prikaže da sve ovo što on radi, sve ovo što smo do sada pričali, da sve to zavije u jedno demokratsko ruho. To je negde moja teza, da smo mi zaista u nečemu što politikolozi nazivaju takmičarski autoritarizam. Odnosno, vi imate izbore na kojima mogu svi da učestvuju, pod formalno zakonski jednakim uslovima, ravnopravne izbore gde može svako da glasa prema svojoj volji, što je pitanje da li u Rusiji postoji makar na papiru takva vrsta demokratskih procedura. Međutim, ono što se krije iza svega toga, odnosno zašto Srbija nije demokratija, što Vučić upravo kroz raznorazne obojke autoritarne vladavine potire sve ove demokratske procedure koje formalno postoje. Pa onda možemo krenemo od medija, od pritiska na birače, o tome kako rade institucije, od toga da u stvari mi imamo politički pluralizam, međutim ukoliko vi postanete u nekom trenutku politički akter, proći ćete brutalnu satanizaciju kroz medije i to je nešto kako Vučić gradi svoj oblik političke vlasti. Teže mu je da bude autoritarniji zato što mora da opravda to i da uvije demokratski celofan, da ga tako nazovem, ali uspeo je da proteste ostavi kod onih koji protestuju i da se to ne prelije na deo ljudi koji su neopredeljeni, a posebno ne na deo svojih birača, i upravo za to mu služe mediji, jer pola Srbije dugo nije znalo ni da se protesti dešavaju, a onda i kada su se desili, to su uglavnom protesti predstavljeni tako da na njima ima 30 ljudi, da donose motorne testere i da gledaju kako će da biju žene. E, to je ta snaga Vučićevih propagandnih medija da mogu da predstave stvarnost kakvom ona nije. I u tom smislu mu je lakše nego Putinu, jer on kroz ovo što radi sa medijima može u svom biračkom telu da održava tu nevidljivu sliku Srbije, a opet sa druge strane da pokušava da sve to predstavi kao potpuno normalnu i realnu demokratsku državu, i to ćemo verovatno prolaziti sve dok god sarađuje po pitanju Kosova, jer je očigledno da međunarodni akteri zapadni zatvaraju oči pred unutrašnjim problemima Srbije sve dok veruju da Vučić može da završi pitanje Kosova.
I na kraju, ukratko u zaključku, gospodine Gavriloviću, da li su mediji glavni stup Vučićeve vlasti i da li je tačno da se on nikada neće dobrovoljno odreći kontrole nad medijima?
Mislim da ovo što mi imamo u Srbiji danas se može nazvati nekom vrstom medijskog cezarizma, gde imamo Cezara koji upravlja društvom putem medija koji menjaju institucije, jer mediji su ti u kojima se i sudi i osuđuje i kreira politika, odnosno mediji pod kontrolom Vučića su ti koji pomažu da se sprovede njegova lična vlast. I ja zaista mislim da bez međunarodnog prisustva na izborima Vučić se REM-a, odnosno ovakvog RTS-a i ovakvog Pinka kao dve najgledajnije i uticajnije televizije neće odreći.
Gospodine Stojanoviću, da i vas upitam, mislite li da su mediji glavni stup Vučićeve vlasti koga se on nikada dobrovoljno neće odreći?
Apsolutno da. Mislim da i sve što smo rekli do sada govori u prilog toj tezi. Nema razloga da se on dobrovoljno odrekne onoga što ga čini toliko jakim i toliko moćnim. I ne samo toliko jakim i moćnim, već ja zaista verujem hrani negde i njegovu sujetu i želju da bude konstantno prisutan.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Gavriloviću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Stojanoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politikolog Boban Stojanović i sociolog Zoran Gavrilović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja!